Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 11 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាជ្ញាធរប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅក្រោយមានអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកការវាប្រហារក្នុងប្រទេសទួរគីបានយកពួកប៉ូលីសនៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលដៅការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហេងច័ន្ទបញ្ញវុតនិស្សិតចប់អាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលនឹងទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលសមស្របទៅនឹងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះហើយការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកកាន់អំណាចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋមីសូរីនៃប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសភាពមានអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុង Ferguson តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងនៅខួបឆ្នាំទី1នៃការបាញ់សម្លាប់យុវជនជំទង់ស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់លោក Steve Stenger អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់ស្រុក San Luis បានប្រកាសភាពមានអាសន្នក្រោយពីពួករដ្ឋអាជ្ញាបានធ្វើការចោទប្រកាន់10ខប្រឆាំងនឹងជនជាប់សង្ស័យម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើឡានប៉ូលីសគ្មានសញ្ញាមួយគ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនប៉ូលីស4នាក់បាញ់តបតវិញនាំឲ្យជននេះត្រូវរបួសធ្ងន់លោក Stenger បាននិយាយថាសកម្មភាពហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យបានទេនៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលបានធ្វើការគ្មាននុយហត់កាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីកសាងជាថ្មីនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍នេះខ្លាំងជាងមុនផងដែរមានប៉ូលីសនៅទីហានយ៉ាងតិចណាស់6នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសទួរគីនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងមួយទៀតនៅឯស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះស្ត្រី2នាក់បានជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រហារលើស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសហើយកំពុងជាប់ឃុំឃាំងស្ត្រីទី2បានរត់គេចខ្លួនរួចហើយមិនទាន់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅឡើយទេគណៈបរណសេរំដោះប្រជាជនបដិវត្តហៅកាត់ថា DHKPC ដែលនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដែលបានបិទកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅឯស្ថានបេសកកម្មការទូតអាមេរិកនោះក្រុមនេះដែលបានធ្វើការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់អាចអត្តឃាតនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាកាលពីឆ្នាំ2013បានត្រូវចាត់ទុកថាជាអង្ការភេរវជនមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
The Voice of America
ពូតាលីបានបានអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯខ្លងទ្វារធំនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងកាប៊ូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិល5នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាគោលដៅនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកខ្លាំងនេះគឺក្បួនកងវល់មួយនៃកងរថពាសដែកដែលដឹកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកតាលីបានបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានយកកងកម្លាំងបរទេសកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារការវាយប្រហារនេះមានឡើងនៅក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួនដែលបានត្រូវអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដោយពួកតាលីបានកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមេធាវីម្នាក់របស់លោក Jason Rizian អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែតអាមេរិកាំង Washington Post បាននិយាយថាសាលក្រមមួយនៅក្នុងការកាត់ក្តីលោកពីបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តចារកម្មអាចមានឡើងនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតនៅក្រៅតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងទីអេរ៉ង់បានធ្វើសវនកម្មបិទទ្វារចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែច័ន្ទអ្នកស្រី Leila Ashan បាននិយាយដូច្នេះនៅក្រៅសវនកម្មលើកទី4ចាប់តាំងពីការកាត់ក្តីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែឧសភាមកកាសែត Washington Post ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសេរីភាពកាសែតបានថ្កោលទោសច្រើនដងហើយអំពីទម្រង់នៃការកាត់ក្តីនេះហើយបាននិយាយទទូចថាលោក Razian ជាមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពៃទេលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយភរិយាលោកគឺអ្នកស្រី Yaganeh Salehi ដែលជាអ្នកកាសែតដូចលោកដែរហើយបានជាប់ឃុំឃាំងជាច្រើនខែដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទេនៅពេលបន្ទាប់មកលោកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្មនិងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលមានអរិភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Martin Baron បណ្ដាធិការប្រតិបត្តិនិសារព័ត៌មាន Washington Post បានហៅការកាត់ក្តីនេះថាជាការក្លែងបន្លំមួយហើយលោកបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមិនអាចជាអ្វីក្រៅពីការគ្មានមូលដ្ឋាននិងការមានភាពស្រពិចស្រពិលទេពួកអ្នកតំណាងមកពីក្រុមប្រឆាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសដែលមិនទុកចិត្តយូរយារហើយដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់មានកំណត់នឹងទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុងមូស្គូក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលមានការជំរុញខាងការទូតថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋាភិបាលសេរីបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់មួយដឹកនាំដោយអ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសអូម៉ង់ក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលបានចាត់ចែងឲ្យមានកិច្ចចរចាក្នុងតំបន់ការពីពេលមុននេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នា4ឆ្នាំហើយប្រជារាស្ត្រសេរីភាគច្រើននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងធំបំផុតក្នុងប្រទេសមិនបានតំណាងអធិប្រយោជន៍របស់ពួកគេទេដែលគូសបញ្ជាក់ឧបសគ្គធំមួយរារាំងមិនឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជារាស្ត្រសេរីជាង 250,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
លោកហេងច័ន្ទបញ្ញវុតគឺជានិស្សិតជាប់អាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលនឹងទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងនៅពៅលក្ខណានៅ VOA ជាមួយនឹងលោកហេងច័ន្ទបញ្ញវុតអំពីសារៈសំខាន់នៃមុខវិជ្ជានេះក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលសមស្របទៅនឹងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា
ចា៎ជាដំបូងសូមអរគុណលោកហេងច័ន្ទបញ្ញវុតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចា៎សូមស្វាគមន
៍សួស្ដី
ចា៎ជាដំបូងតើលោកបញ្ញវុតអាចជួយរៀបរាប់អំពីខ្លួនឯងខ្លះៗបានទេណា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងច័ន្ទបញ្ញវុតសពថ្ងៃអាយុ23ឆ្នាំហើយការវិទ្យាល័យខ្ញុំជាសិស្សមធ្យមម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់សិស្សពូកែគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិវត្តក្រោយជាប់បាក់ឌុបខ្ញុំក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន2ទី1គឺវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសនិងមួយទៀតផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងត្រៀមខ្លួនទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Financial Engineering ដែលអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅ Stevens Institute of Technology តាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright
ចា៎ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមុខវិជ្ជា Financial Engineering ហ្នឹងគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលមិនធ្លាប់មានផ្ដល់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឯងអញ្ចឹងតើបញ្ញវុតអាចព ពន្យល់ខ្លះៗបានទេថាតាមមុខវិជ្ជានឹងសិក្សាអំពីអ្វីដែរ
បាទមុខវិជ្ជាវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាឬបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា financial instrument រួមជាមួយនឹងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទិញលក់ឧបករណ៍ទាំងនោះលើសពីនេះទៅទៀតមុខវិជ្ជានេះក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសរសេរកូដដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទី1សម្រួលហើយមួយទៀតពន្លឿនការទិញលក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះផងដែរ
អញ្ចឹងតើអ្វីជាកត្តាជំរុញចិត្តឲ្យបញ្ញវន្តសិក្សាលើជំនាញនឹងដែរ
ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតបានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនឹងដំបូងឡើយនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបង្កើតផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ2010ហើយខ្ញុំរត់តែចាប់អារម្មណ៍វានៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារអន្តរជាតិមួយដែលមើលឃើញថាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងភាគច្រើនគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងបង្កើតឡើងស្របទៅតាមទីផ្សារបរទេសហើយវាបានផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងច្រើនដល់បុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងដូចនេះហើយទើបខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងចេះបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងដើម្បីតម្រូវនឹងទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងមួយវិញទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានជាប់មេដាយប្រាក់ក្នុងការប្រកួតគម្រោងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលក្នុងនោះអាជីវកម្មដែលខ្ញុំបានរៀបចំឡើងនោះមានតម្រូវឲ្យអ្នករៀបចំនឹងចេះសរសេរកូដសរសេរ program computer នឹងដែលវាជំរុញឲ្យខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយចង់ចេះសរសេរកូដ programming នៅក្នុង computer នេះហើយដោយសារតែមូលហេតុទាំងពីរនេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តសិក្សាមុខវិជ្ជាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសិក្សាទៅលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផងហើយនឹងអាចរៀនសរសេរកម្មវិធី computer ផងដែរ
អញ្ចឹងតើសម្រាប់បញ្ញវន្តផ្ទាល់តើបញ្ញវន្តគិតថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តដល់កម្រិតណាហើយ
តាមយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពលូតលាស់ក៏ប៉ុន្តែវានៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនទី1ដោយសារភាគច្រើនសហគ្រាសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់មិនទាន់មានទំនុកចិត្តខ្លាំងទៅលើទីផ្សារមូលបត្រនឹងទេហើយមួយវិញទៀតសហគ្រាសនៅកម្ពុជាយើងក៏ពួកគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឡូកក្នុងទីផ្សារមូលបត្រដោយសារប្រព័ន្ធរៀបចំគណនីនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់នៅមានខ្វះចន្លោះច្រើនអញ
្ចឹងតាមមុខវិជ្ជាវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួយលើកស្ទួយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ខ្ញុំគិតថាមុខវិជ្ជានេះនឹងអាចជួយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសកម្ពុជាយើងបានច្រើនទី1ពីព្រោះថាវាអាចជួយបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដោយការបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីថ្មីនិងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗហើយទី2នឹងបង្កើនភាពទុកចិត្តទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដោយសារមុខវិជ្ជានេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តគណិតវិទ្យាមកសិក្សាឬវាតម្លៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈលំហូរសាច់ប្រាក់និងអ្នកចែកចាយនៃឧបករណ៍នោះតែចុងក្រោយនោះវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀនគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យនៃឧបករណ៍ទាំងនោះផងដែរ
តើបញ្ញវន្តនឹងមានការបញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាដែរចំពោះការសិក្សាលើជំនាញនេះហើយនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាដោយរបៀបណា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះដោយពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងច្បាស់លាស់និងបន្តទៅយកបទពិសោធន៍ពីសំណាក់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងទូលំទូលាយដើម្បីធានាថាមុនពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកជួយអភិវឌ្ឍទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាសគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏មានបំណងផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីប្រើប្រាស់មុខវិជ្ជាវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុនេះរួមជាមួយសហគ្រិនភាពដើម្បីមកបង្កើតជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលអាចជួយប្រមូលថវិកាឬផ្តល់ដើមទុនដើម្បីបង្កើតឬពង្រីកសហគ្រាសសង្គមដទៃទៀតដោយមិនគិតលើប្រាក់ចំណេញនោះឡើយពីព្រោះថាគោលដៅចម្បងនោះគឺចង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់សហគ្រាសសង្គមដែលពួកគាត់មិនគិតប្រាក់ចំណេញដូចគ្នានឹងឲ្យទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាក្នុងតម្លៃមួយដែលសមរម្យដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឥទ្ធិពលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនអញ
្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ញវន្តជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយទៀតអំពីថ ថាតើធ្វើម៉េចអាចជ្រើសរើសមុខជំនាញមួយដែលខ្លួនគិតថាត្រឹមត្រូវ
តាមយោបល់របស់ខ្ញុំដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងចង់រៀនអ្វីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចេះសរសេរកូដហើយយើងត្រូវកលេចមើលទៅប្រទេសរបស់យើងវិញថាប្រទេសយើងកំពុងខ្វះខាតផ្នែកអ្វីដែរហើយពេលដែលខ្ញុំកលេចមើលទៅវិញទៅខ្ញុំឃើញថាប្រទេសយើងខ្វះអ្នកចេះបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្របទៅតាមទីផ្សាររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលវាទាំងពីរទៅខ្ញុំឃើញថាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំគួរតែរៀនហ្នឹងគឺវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុហើយមុននឹងរកឃើញវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវមុខវិជ្ជាដែលមាននៅទាំងក្នុងស្រុកផងនិងក្រៅស្រុកផងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដើម្បីចូលទៅក្នុង website សាលានានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅអង់គ្លេសក្តីនៅអូស្ត្រាលីក្តីដើម្បីមើលថាមុខវិជ្ជាណាដែលមើលទៅវាត្រឹមត្រូវសមស្របនឹងគំនិតរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលអស់រយៈពេលប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមុនពេលនឹងបានជួបមុខវិជ្ជាវិស្វកម្មរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងដែលគ្រាន់តែឃើញពឹបខ្ញុំគិតថាអូខេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវតែរៀនជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរដទៃទៀតដែលកំពុងស្ដាប់នេះកុំគិតថាខ្លួនឯងមានអាយុក្មេងពេកឬក៏កុំគិតថាខ្លួនឯងមិនមានសមត្ថភាពអីជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្លាក់អាហារូបករណ៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក2ដងហើយហើយខ្ញុំក៏នៅតែមិនចុះចាញ់ទីបំផុតខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅលើកទី3នេះអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានភាពបរាជ័យប៉ុន្តែមុននឹងយើងអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវតែប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពសិនអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំបោះបង់ឱកាសដែលមានជាច្រើននៅកំចំពោះមុខយើងដោយសារតែភាពបរាជ័យពីរបីដងអីអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកបញ្ញវុឌ្ឍច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏មានអត្ថន័យនិងមានខ្លឹមសារចាសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះហៅការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈុកបណ្ឌិតថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្ថយការអន់ចិត្តរបស់សាធារណជនខ្មែរនិងជាការការពារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួង2នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងគាំទ្រការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការចាប់ខ្លួនលោកឈុកបណ្ឌិតលោកហូលរស្មីនៃ VOAជនសិក្ដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហៅការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្ថយការអាក់អន់ចិត្តរបស់សាធារណជនខ្មែរនិងជាការការពារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាកម្លាំងប៉ូលីសឲ្យតាមចាប់សកម្មជនបកជំទាស់បន្ថែមទៀតទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងហិង្សាក្បែរស្ពាននាគដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពថ្លៃនេះនៅក្រោយពេលដែលលោកឈុកបណ្ឌិតបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលយកទោសដែលតុលាការបានកាត់ឲ្យជាប់គុក18ខែកាលពី2ឆ្នាំមុននិងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលប្រកាសថាកម្លាំងប៉ូលីសនឹងមានកំហុសប្រសិនជាសកម្មជនបកជំទាស់និងទណ្ឌិតឈុកបណ្ឌិតមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាលោកឈុកបណ្ឌិតពុំមានចេតនាចោទខ្លួនមកទទួលទោសនោះទេប្រសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនលោកហើយថាការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានគោលបំណងរក្សាប្រជាប្រិយភាពជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដោយសារតែលោកបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014
យើងគិតទៅថានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាញប្រជាប្រិយភាពតាមបែបផ្លូវនយោបាយកុំឲ្យគេរិះគន់ថាធ្វើតែម្ខាងហើយការធ្វើនេះក៏វាអាចដើម្បីឲ្យឃើញថាបង្ហាញតម្លាភាពថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានចាប់ដែរ
លោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរហៅកាត់ថា C Khaudu ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញមហាជនខ្មែរអំពីការធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិស្មើភាពចំពោះមុខច្បាប់រវាងអ្នកក្រខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកមានអំណាចតាមរយៈការប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតលោកបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតជាការព្រមានទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតមិនឲ្យយកគំរូតាមលោកឈូកបណ្ឌិត
ការចាប់ឈូកបណ្ឌិតក៏ដូចជាករណីផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការព្រមានទៅដល់មន្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែរកុំឲ្យមានការធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះទោះបីជាឯងធ្វើ ្នុងកម្រិតណាក៏ដោយបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយឬក៏លក្ខណៈជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គេអាចត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយមុខច្បាប់
លោកបានបន្ថែមថាអន្តរាគមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងក្តីក្តាមធំធំនេះហើយនឹងការរួចខ្លួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពីសំណាញ់ច្បាប់បានក្លាយជាទម្លាប់មួយរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាទម្លាប់នេះគួរតែត្រូវលុបបំបាត់ដើម្បីសង្គមកម្ពុជាក្លាយជាសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងដែលមកពីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបានបាញ់ឲ្យរបួសកម្មការិនីចំនួន3នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេតវ៉ាសុំដំឡើងប្រាក់ខែកាលពីឆ្នាំ2012ទោះបីជាមានការរិះគន់ថាស្ថាប័នតុលាការនៅរងឥទ្ធិពលពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានពន្យល់ថា
ចំពោះរឿងនេះវាគួរបែងចែកដាច់ពីគ្នាទី1គឺជាយន្តការអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទី1ទៀតយន្តការអំណាចតុលាការហើយរឿងនេះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធក៏ការដាក់សម្ពាធឬក៏ការរំលោភទៅលើអំណាចតុលាការទេដោយសារតែយន្តការរបស់តុលាការត្រូវបានបញ្ចប់ស្របគ្រប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានរួចទៅហើយដោយបានចេញនៅសាលក្រមស្ថាពរហើយបានផ្ដំទាទោសនៅទណ្ឌិតរូបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសល់នោះគឺជាអនុនីតិប្រតិបត្តិដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុវត្តសាលក្រមស្ថាពរនោះដោយតាមចាប់ទណ្ឌិតនឹងដើម្បីយកមកទទួលអំណាចសាលក្រមអញ្ចឹងទីការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចយុត្តិធម៌ក្នុងនាមជាប្រមុខអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងគឺថាមិនពាក់ព័ន្ធដល់អំណាចតុលាការឬក៏ឯករាជ្យភាពនៃអំណាចយុត្តាធិការ
រីឯលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថ្លែងការពីដល់ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរអំពីការចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតឈូកបណ្ឌិតដោយលោកអះអាងថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានគណៈបកនយោបាយនេះបានរួមចំណែកដល់ការបង្ហាញខ្លួនរបស់ទណ្ឌិតរូបនេះ
ខ្ញុំគិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេណាតែអញ្ចឹងវាជាការរួមចំណែកដែរប្រកាសរបស់ប្រយុទ្ធជាការរួមចំណែកដែរយើងមើលកន្លងមកគឺផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេការរួមចំណែកឲ្យបានប្រដីថាមែនដើម្បីខ្លួនគេនេះក៏មិនតែរីកប្រមុខរីកថាបាក់ក៏មិនគ្រប់ត្រួតខ្លួនដែរហើយយ៉ាងនេះយ៉ាង
កាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលរងការបាញ់ប្រហារពីលោកឈូកបណ្ឌិតបានដាក់ពាក្យប្តឹងមករដ្ឋសភាជាតិដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍តាមចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតនិងទាមទារយុត្តិធម៌ពួកគេបានប្រៀបធៀបសំណុំរឿងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសំណុំរឿងកញ្ញាឯកសុជាតាហៅសាសាអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលនាងត្រូវឧកញ៉ាសុកប៊ុនវាយតប់ធ្វើបាបយ៉ាងសាហាវឃោឃៅកញ្ញានុតសខនវ័យ25ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាមានក្តីសប្បាយពេលដែលបានទទួលដំណឹងថាលោកឈូកបណ្ឌិតបានចូលខ្លួនទទួលទោសតែកញ្ញាថ្លែងថាស្នាមរបួសនាងដែលបង្កដោយអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនេះធ្វើឲ្យនាងខាតបង់លុយកាក់ជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលជំងឺដោយគ្រាប់កាំភ្លើង
សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់ចិត្តទេបងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណងនឹងវាតិចពេកបងពួកអីសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកឈុំទឹកខ្ញុំនឹងសារភាពនិយាយទេមកនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនមួយគាត់ទេមកថាតម្លៃប៉ុណ្្នឹងបាញ់ខ្ញុំធ្វើសັບធ្វើរស់បួនរយៈពេល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំខាត់បងពេលលាអស់ម៉ានធ្វើការមិនដែលពេញខែថប់អីចឹងហ៎បង
ក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសតាមចាប់ជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចហិង្សាមួយនៅក្បែរស្ពាននាគកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងក្រុមបាតុករនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅក្នុងពេលនោះលោកក៏បានរំលឹកដល់ទណ្ឌិតឈូកបណ្ឌិតផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដំរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋបានកើនឡើងនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកប្រធាននាយកប្រតិភូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកឲ្យធ្វើកិច្ចចរចាគ្រីមានអាសន្នជាមួយសមាភិករបស់លោកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីកំណើនអំពើហិង្សានេះគេហទំព័ររបស់ប្រធាននាយកប្រតិភូអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាពួកយុទ្ធជនទៀមទាបបំបែករដ្ឋប្រមាណ200នាក់ដែលប្រើប្រាស់កងរថក្រោះបានបើកធ្វើការវាយប្រហារនៅជុំវិញភូមិ Novolaspa ដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវរវាងក្រុង Donetsk ដែលជាសម្បុកពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋនិងក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោក Viktor Muzhenko នៃអគ្គសេនាធិការនៃក្រមយោធាអ៊ុយក្រែនបានជម្រាបលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Poroshenko ថាការវាយប្រហារនេះបានត្រូវរញច្រានហើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ website លោកប្រធាននាយកប្រតិភូអ៊ុយក្រែនតាមរបាយការណ៍ឯទៀតថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានដកថយចេញពី Novolaspa ហើយពួកមន្ត្រីឧទ្ទិមបានបដិសេធថាកងកម្លាំងពួកគេមិនបានវាយប្រហារ Novolaspa ទេដោយនិយាយអះអាងថាកងឯកភាពឧទ្ទិមបានថឹកនៅទីនោះរួចសាច់ហើយបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាបានបាញ់ផ្ទាក់ដាក់លើភូមិនោះ
The Voice of America VOA
បរិសុទ្ធម្នាក់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនិងប៉ុនប៉ងចូលរួមជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបណ្ដឹងដែលបានត្រូវដាក់នៅក្នុងតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៃប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះ Nader Saed Sadet ថារួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតជាមួយប្អូនប្រុសគាត់ឈ្មោះ Ala Sadet និងជនឯទៀតមកពីរដ្ឋ New York នៅរដ្ឋ New Jersey ក្នុងការផ្ដល់កិច្ចគាំទ្រខាងសម្ភារៈដល់ក្រុមភេរវជនឯកសារនេះនិយាយថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់បានខ្សុចប្រាប់ការិយាល័យ FBI និងកងកម្លាំងកិច្ចនិងកងកម្លាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងកងកម្លាំងចំពោះកិច្ចរួមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកាលពីខែមេសាអំពីកម្ពុជាភាពជ្រុលនិយមរបស់គាត់និងអំពីផែនការរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបណ្ដឹងនេះចែងថាសាដេសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសយូដានីកាលពីខែឧសភាហើយគ្រងបន្តដំណើរទៅកាន់សម្បុកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសសេរីដោយកាត់តាមប្រទេសទូគីក៏ប៉ុន្តែគាត់បានត្រូវខាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរយូដានីឈ្មោះសាដេសប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុករហូតដល់40ឆ្នាំនិងការបង់ប្រាក់ពីនេះរហូតដល់$500,000ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាគាត់មានទោសដោយសារការចោទប្រកាន់ទាំងនេះពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការជន់គ្នាការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងក្រៅព្រះវិហារហិណ្ឌូមួយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.